Kuuntelet webpidevaus.fi podcastin jaksoa numero 125 Poro Edition. Meikäläinen on ympäröity täällä nyt Lapin miehillä. Mä en osaa niitä kaiken näköisiä jänkhävitsejä kertoa. Lapin miehethän aina, niillä on kaikkia juttuja ja sellaisia niin kuin, osaatte sitten juttuja, kaikkia paha, kaskuja.
Pahaa, kun minut tämmöiseksi Lapin mieheksi laitetaan, Oulussa kuitenkin on.
Ja, mutta se on aina kaikki perspektiivistä kiinni. Mäkin olen varmaan Lapimies jonkun helsinkiläisen mielestä.
Voipi olla.
Joo, se ääni kuuluu Tommille, mutta sitten meillä on täällä vieras Tuomas Jomppanen. Morjesta, Tuomas.
Tervepä terve.
Pääset kohta esittelemään hieman itseäsi, mutta sitä enemmän mainitsen tässä ennen kuin mä unohdan, että meillä ystävämme Flocklerilta on sponsoroinut tätä jaksoa. Jutellaan Flocklerin Petrin kanssa vähän myöhemmin, että mistä on kysymys, mutta uutta verta sinne kaivataan koneeseen. Mutta Tuomas, pidemmittä puhetta, niin kerro sä vähän itsestäsi, että kuka oot ja mistä tuut ja mitä teet?
Joo, minähän olen poromies Lemmenjoelta, Inaarista. No siis en nyt nykyään enää ole, mutta niin minun tarina on lähtenyt siitä, että minun vanhemmat on ostanut mulle tietokoneen, joka sattui olemaan Spectra Video 328. Kaikilla kavereilla oli Commodore 64, joka tarkoitti sitä, että minä olin omassa NS-internet-kuplassa ja ne oli omassa internet-kuplassa. Ne pystyi vaihtelemaan pelejä ja minä en pystynyt vaihtelemaan mitään.
Sun piti tehdä omat pelit niinkö?
Niin, ja siitä sitten lähti. Että moneksi sinä siis nostan hattua sille Spectra-videolle, että siinä tuli monta kappaletta basic-manuaaleja sen tietokoneen matkassa. Niin
tee itse omat pelissä, tässä on nämä manuaalit.
Niin. Minä olen oppinut ohjelmamaan ennen internettiä, niin kuin 3-4 kirjan avulla. Ja siitä sitten on lähtenyt. Sitten tietokoneet modernisoitu pikkuhiljaa ja tuli uusia ohjelmointikieliä ja hetki aikaa olin sitten demoskeneissä ja Ivaloskeneille vaan terkkuja ja sitten sitten sieltä Lapista lähi etelään Rovaniemelle ja kerkäsin just työelämään ennen dotcom-boomia. Olin sitten semmoisessa sen aikaisessa mobiilipelifirmassa, tehtiin siis tekstiviestipelejä ja lähetit tekstiviestiä ja sieltä sulle tuli vastaus. Ja sitä mahtavuutta kesti 3 kuukautta ennen kuin se yksinko sammutettiin niin sanotusti rahojen vähyyden takia. Mutta siitä asti on enemmän ja vähemmän ollut esim. Pelien kanssa tekemisessä ja tämmöisessä sitten on. Aikani olin Rovaniemellä ja olin hetken aikaa animaatiostudiossa tämmöisenä teknisenä tyyppinä. Opettelin tekemään partikkeliräjäyksiä 3DS Maxilla ja sun muita. Ja siitäkin löytyy skriptikieli ja silläkin on tehnyt jotain plugineja. Sitten taas muutto etelään eli Ouluun. Ja täällä minä nyt olen ollut 15 vuotta ehkä. Ja täällä on ollut sitten töissä ja nyt viimeisimpänä on sitten vaikuttanut semmoisessa firmassa kuin Vitted, eli entiseltä nimeltä Talented, niin se on 4, 5, 6 vuotta. Ja näin, tämmöistä se on.
Konsulttielämää.
No joo, tai siis minä en ole ollut konsulttina varmaan, itse asiassa varmaan 2 viikkoa koko elämäni aikana, että minä olen jollain tavalla navigoinut kaikkiin muihin juttuihin.
Ja vaikka oli lupaava tulevaisuus poromiehenä, niin jotenkin se meni pilalle.
niin, siis minä olen minun ainut lapsi, mutta minun kaikki miespuoliset serkut, paitsi yksi, on poromiehiä. Ja mutta joo, siis jossain vaiheessa 10-11-vuotiaana niin polku vei toiseen suuntaan.
Syödäntä pitää seurata, eihän siinä kaikilla meillä joku syy tähän on, että tässä nyt koodi kirjoitellaan. Mutta sitten sä oot sotkeutunut tähän Rails-hommaan sillä tavalla, että olet itse asiassa ollut Tommin aikaisemmassa podcastissa vieraanakin. Mistä siinä olikaan kyse?
Niin, joskus aikoinaan, tai minä olen sitä ennen ohjelmoinut monella eri ohjelmointikielellä, C ja C++, kaikkia. Siis minä olen tavallaan heiluriliike on ollut dynaamisista tyypitetyistä kielistä staattisia takaisin, on sillä siinä välillä heilahdellut. Ja sitten jossain vaiheessa törmäsin semmoiseen videoon, missä niin ohjelmointi, web-ohjelmointi näytti kovin helpolta, ja se oli tämä klassinen DHH, David Heinemar Hanssonin ensimmäinen tämä Ruby on Rails-video. Ja
how to build a blog in 15 minutes tai jotain sellaista.
Joo, just se.
Oletteko tekin katsonut sen?
Joskus aikanaan, nyt naureskelin tuossa, kun oli tämä Phoenix Framework, joka Elixirin päälle on rakennettu, niin niillä oli joku how to build, mitähän niillä oli, Twitter clone in 15 minutes, ja siinä oli, niin kuin, se oli sellainen vähän niin kuin se blogihomma, mutta sitten se oli se reaaliaika juttu tuolla messiin. Mutta joo, sori.
Niin sitten tapasin täällä Oulussa semmoisen herrasmiehen kuin Florian, joka kanssa oli innostunut Rubista ja Railsista, ja sitten me päätettiin, että järketäänpä tapahtumaa, kun täällä ei ole mitään tapahtumaa, ja sitten me järkättiin siellä sinne, meidän yllätyksekin tuli, nythän siitä on monta vuotta, nyt voi jo sanoa, että se tila, mikä me oltiin vuokrat, me mentiin aika lailla tosi paljon yli kapasiteetin, ja mutta se oli niin kuin Oulun tavallaan tämmöisen teknologiaskeneen mittapun mukaan aika moisen kokoinen tapahtuma. Terveisiä kaikille rubisaunan kävijöille.
Mutta joo. Tuossa just sä kaivelin, niin 2013 on tainnut olla.
Jestas. Se on niin kuin melkein 20 vuotta. Ei sitten ihan 10.
Se on jännä tämä pandemia-aika venyttää tätä aikakäsitystä ihan eri lailla.
Kyllä. Niin, tämä on tosiaan kyllä tämä vuosi 2019 on kyllä todella pitkän tuntunut.
Kyllä joo. Kaikki tuntuu, että ne on viime vuodella tai 20 vuoden takaa.
Niinpä. Joka tapauksessa, niin kuin ehkä on tuosta jo saattanut spoilata tämän jakson otsikosta tai ingressitekstistä, niin nyt ollaan tänään puhumassa kuitenkin Railsista vähän enemmän ja siitä, että kuinka Railsin on tullut uusia ominaisuuksia, jotka omalta osaltaan mullistaa webin tekemistä. Ja Tuomas on täällä kertomassa meille siitä, mutta tuossa ennen jaksoa niin funtsittiin vähän sellaista, että Rails välttämättä ei ole edes kaikille meidän kuuntelijoille sellainen tuttu, että aikaisemmin se oli sellainen, miten se sanotaan, household name, että Rails piikkas, sen suosio piikkas varmaan just ehkä siihen aikaan, kun te sitä rubisaunaa järjestitte. Ja sitten se on ollut semmoinen pieni laskusuhdanne ehkä siinä suosiossa, kun on tullut kaikenlaista nodea ja muuta rinnalle. Mutta edelleen sillä on vankka käyttäjäkunta ja ilmeisesti edelleen ihan sillä tavalla aktiivinen ja edelleen aloittelijaystävällinen yhteisö. Mutta mä ajattelin, että semmoinen pieni pitchi siitä, että mikä Rails on, niin varmaan voisi olla paikallaan.
Joo, sehän sopii. Pääkö minä sen vai vettääkö Tommi sen?
Ota vai se, mulla on toi PHP on paljon tutumpi kuin tämä Railsi.
Sä oot enemmän sellainen PHP-apokalisti, mikä se on, anteeksi-pyytelijä. Tuomas niin, on enemmän Rails sellainen, ei vaan.
Kyllä. Joo, no siis Ruby on Rails on itse asiassa, sen ensimmäinen versio on 2004 vuonna pistetty ulos, eli sillä alkaa olla aika paljon ikää, ja sehän on nyt versio 7.0 menossa, eli se on nähnyt monenlaista eri iteraatiota, mutta edelleen ne tavallaan se perusideologia siellä on se, että se on Model View Controller framework, ja se pyrkii olemaan semmoinen full stack framework, eli yhden, kahden ihmisen tiimi pystyy rakentamaan web-softan, ja skaalaamaan sitä sitten käyttäjämäärien kasvaessa. Se, mikä ehkä niin kuin tietenkin aina tämmöinen niin kuin myyntipuheen mukana täytyy laittaa tämmöisiä niin kuin todistusaineista oikeasta maailmasta, niin ehkä suurimpia softia tai suurimpia palveluita, mitkä on tehty Ruby on Railsilla, on Airbnb, GitHub, Basecamp ja sitten Shopify, joka on jo niin kuin aikamoisen kokoinen softa itsessäänkin. Ja se Ruby on Rails on itse asiassa koostuu useammasta pienemmästä kirjastosta kautta frameworkeista, ja siellä on sitten Active Record, Active Action Controller, ja sitten on semmoinen kuin Active Support, mikä tarkoittaa sitä, että on olemassa Ruby-kieli, mutta sitten tuo Active Support on semmoinen niin kuin NS-silmäkarkki siihen Rubyin päälle, se on tavallaan semmoinen oma murre.
Mä en ole tiennyt tämmöisestä.
Joo, ja siellä on kaikkia niin kuin, esimerkiksi yksi, mistä minä kauheasti tykkään, on se, että on semmoinen niin kuin metodi, millä sä annat sille päivämäärän, ja se kertoo, tai antaa stringin sulle, että montako päivää tai kuukautta tai vuotta sitten siitä hetkestä on. Ja siis se on täynnä tuommoisia kaikkia pikkukivoja helppereitä.
Niin, eli tämä on niin kuin, onko monkey patching nyt sitten oikea sana vai mitä mutta tota noin, niin, että ne on lisäily, niin kuin, Rubyhan on Rail, niin siis, anteeksi, nyt mä menen sekaisin, Ruby on ohjelmointikieli, Rails on tämä framework. Ruby on object-oriented kieli, niin, ja kaikki on objekteja, niin sitten kaikille pystyy lisäilemään näitä metodeita vissiinkin, ja sen takia sitten tällaisia saa aikaa.
Kyllä, kyllä. Onneksi se nykyään se monkey patching on pikkusen niin sanotusti, se on ehkä jo vähän hiipumassa, ei onneksi ei niin joka paikka, niin siis tavallaan niitä just näitä helpperimetodeja, mitä Active Support on täynnä, niin niitä ei ole tungettu vaikka string-luokkaan tai johonkin tämmöiseen yleiseen, vaan ne on siis omia metodeja nykyään, mutta ennen se on ollut sitä, että siellä on ollut sitten kaikki niin kuin tämmöiset niin kuin yleiset standardiluokat, niin siellä on ollut kaikkia jännää kilkettä siellä sisällä.
Mut ne on tosiaan varmaan sitten mitkä on toisille ihmisille sellaisia, jotka houkuttelee puoleensa, kun ne tuo sitä ergonomiaa, ja toisille ihmisille taas sit sitä, jotka välttämättä ei ehkä houkuttele puoleensa. Mutta sanoit, että ne on erillään nykyään, että onko se sitten niin kuin, että ne on ihan jossain niin kuin omassa luokassansa, ja sitten sä vaan käytät niitä metodeja ja annat parametrina sen stringin sitten silleen, että kapitalisoit tää tai muuta.
Joo, kyllä, kyllä. Siis joo. Itse asiassa joo, hyvä esimerkiksi kapitalisaatio ja tämmöistä, ne on siellä stringissä, koska nehän on jo tavallaan kuuluu siihen itse stringin tavallaan sen luokan tehtävään, mutta sitten kaikki tämmöiset vähän monimutkaisemmat, niin niistä on, ne on niin kuin tavallaan omia metodeja moduleissa, joita sitten pystyy inkludeamaan sinne, mihin haluaa vieveihin ja kontrollereihin sun muualle.
No, mulla tulee tiedä kauheasti nyt flashbackkejä tästä. Mulla on varmaan se ehkä 5 vuotta sitten tein Railsia, niin nyt kun kerrot näitä toiminnallisuuksia, tulee, että ai niin joo, että muistan käyttäneeni jotain tuommoista ja ihmettelin, että miten tämä voi toimia näin.
Jep, se on kyllä.
Sanotaan, että nämä on semmoisia positiivisia flashbackkejä.
No niin, hyvä, mennä se alkaa jo.
Tarkennetaan.
Tämä on puolustuspuhetta. Ja, mutta joo, sitten yksi tuommoinen homma, minkä minä olen oppinut vasta viime viikolla. Tuolla on siis Ruby on Railsissa, kun on näitä Active Record ja sitten on Action Controller, niin kuin se tavallaan Active Action, niin se on, ne on nyt tässä niin kuin lennossa keksinyt, siis tämä Ruby on Railsin koreporukka keksinyt siihen, että Action tarkoittaa sitä, että sen frameworkin kanssa käyttäjä on suorassa interaktiossa ja Active on sitten semmoinen, joka on siellä taka-alalla, esimerkiksi Action Mailer ja Active Job, niin ne on taas sitten semmoista, Active Job on siellä taustalla semmoinen background processing kirjasto, ja sitten taas Action Mailer on se, joka lähettää sitten käyttäjälle sähköpostia. Ja. Mutta niin, vaikka tuo Ruby on Rails on täynnä kaikkia näitä kirjastoja, frameworkia, niin ne on onneksi suunniteltu sillä, että niitä voi kytkeä pois ja vaihtaa johonkin toiseen. Esimerkiksi sinä et ole, sinulla on pakko käyttää Active Recordia tietokantajuttuihin, vaan sinä pystyt käyttämään sitä muitakin siinä.
Tämä on nykypäivänä, kun katselee sitä listaa näistä kaikista vastuualueista, mitä näillä härveleillä on, ja että niin kuin se pistää vähän silleen silmät leipälautasen kokoiseksi, että tämä tekee näitä kaikkia, että niin kuin tässä on niin sanotusti patterit mukana tässä härvelissä. Sekin on sellainen asia, mitä on vähän silleen ehkä kaipailun välillä, kun on tehnyt sitä sadatta Node-backeria ja sitten pitää rendata HTML, niin joka kerta pitää kaivaa, että no millä template-kirjastolla tällä kertaa sitä tehdään ja mistä saa rootet ja mistä saa sitä sun tätä ja tota. Ja tässä, näissä on kaikki silleen, että tällä tavalla tehdään Rails-sovelluksia ja yksi Rails-sovellus näyttää suunnilleen samalta kuin toinen miinus bisneslogiikka ehkä joltain korkealta tasolta ainakin tiedostojen ja järjestelyn perusteella, vaikka tietysti muuten elämä saattaakin olla hyvinkin erilaista.
Joo, joo, ja se ehkä mikä, mistä minä tykkään Railsissa on se, että kun se core-tiimi on NS-vastuussa niistä kaikista näistä alikirjastoista, ne myös sitten toimii toistensa kanssa yhteen. Sille ei ole mitään semmoista, ei tarvitse laittaa purkkaa eikä hopean teippiä sinne väliin, vaan ne toimii ihan ilman sitä.
Ja onko niin, että ne on, miten se menee? Basecampiltähän tämä aikanaan tuli, mutta onko se sitten se tavallaan core-tiimi, Rails-tiimi, niin onko se edelleen Basecamp vai onko siinä muutakin porukkaa?
Joo, siis sehän on lähtöisin sieltä Basecampista, mutta niin tällä hetkellä sitä core-porukkaa on Shopifyssa, tietenkin Basecampissa, GitHubista taitaa olla suurin osa porukkaa, ja sitten on tavallaan pienimmistä firmoista, mutta joo, siis se Ruby on Railsia kyllä tehdään, tai ei sitä pysty enää sanomaan sitä, että se tehdään Basecampin entisellä nimeltään 37 Signals niiden ehdolla, koska nyt se siellä paljon on GitHubista ekstraktoituja ominaisuuksia tai Shopifysta, mutta niin tuossa ne on ne tavallaan ne isot nimet, mitkä niin kuin tavallaan on semmoisia niin kuin keihäänkärkiä siinä kehityksessä.
Mm-hmm. Miten siinä ainakin aikaisemmin oli, että DHH korostui aika paljon siellä niin kuin kehittäjänä, niin onko se edelleen semmoinen pääasiallinen niin kuin kehittäjä, joka korostuu siellä, vai onko se niin kuin levittynyt se?
No itse asiassa, niin, tuo on hyvä kysymys. Siinähän on semmoinen ihminen, joka herättää tunteita, plus sitten
nimenomaan.
se on aikamoisella, tulee joskus, varsinkin nuorempana tuli aika kulma eellä tilanteisiin, niin sanotusti. Niin, mutta nyt on sillä lailla, kun alkaa keski-ikä jo lähestymään tälläkin herrasmiehellä, niin on siinä mielessä niin rauhoittunut. Ja, mutta kyllähän se vieläkin kirjoittaa kärkkä, tai siis sillä lailla, en tiedä tarkoituksella vai tahattomasti sitten kärjistää asioita, mutta niin kyllä se, mitä minä ymmärrän, niin kyllä se koreporukka kuitenkin niin on aika, niin kuin, tai ylipäätään se koko se kehittäjä, että se siinähän ympärillä on sitten aikamoinen määrä tyyppejä, jotka vaan tekee tai tavallaan kollaboroi tähän tämän frameworkin kehitykseen, mutta ei ole core-ryhmässä, core-porukassa, niin kyllä se sillä niin on ihan niin kuin, sillä lailla mukava tyyppi, eikä ole mikään niin kukkasilla tunkiolla.
Joo, tavallaan siis tuommoisessa kuitenkin niin miettii tuommoista Railsia ja yleensäkin kaikkia noita frameworkkeja, niin kyllähän sillä pitää olla selkeästi se, joka niin kuin, ketkä sitä vie eteenpäin ja kellä on se ajatus, mihin suuntaan sitä viien. Että samahan se on niin kuin, tuolla Laravelin puolella tämä Taylor Otwell, kun se nyt oli kaveri, niin hän on hyvin vahvasti siellä kuitenkin se, joka päättää tai niin kuin, joka tavallaan nousee esille, kun päätetään tärkeistä asioista tai päätetään jostakin, niin kuin, että jotakin tuodaan tai jotakin pudotetaan sieltä.
Joo, varmaan samalla lailla molemmissa näissä, onko se yhteisö, on se yhteisö molemmat, niin samalla toimitaan molemmissa.
Tämän vuoden alussa niin oli vähän sellaista pientä draamaa tuolla Basecampin suhteen, mä ajattelin, että on pakko mainita tässä, kun nyt puhutaan niistä, mutta toisaalta se on hyvä, kun siellä tötöiltiin vähän sen suhteen, että mistä töissä saa puhua ja mistä ei, ja sitten on se hirveä haloo, muistatte varmaan, mutta se nyt ei liity sinänsä teknologiaan mitenkään, ja nyt kun sanoit, että Basecamp on tässä nyt enää vaan sillä tavalla vähän sivuroolissa, niin ehkä voidaan sitten vaan keskittyä enemmän puhumaan tästä tekkipuolesta tässä. Itse asiassa sä olit kirjoitellut tänne meidän show note listaan tuosta näistä Rails-maailman kuulumisista Rubista ja Railsista. Rubihan on tosiaan se ohjelmointikieli, eikö se ole Japanista kotoisin se kaveri, jonka käsialaa tämä homma on?
Joo, kyllä.
Muista enää nimeä.
Taitaapa olla vuodelta 1995.
Niin siinäkin alkaa olla.
Joo.
Kun 95 mainitaan, niin aina pitää sanoa
Timo Jutila.
Mutta tuota, uusi versio tuosta Rubista oli tullut nyt joululahjaksi teille.
Joo, joo. Joo, Mats on se. Mikähän se nyt on se Matsu, mutta siis Mats on niinkö tutumpi nimi. Ja sehän silloin aikoinaan halusi tehdä ohjelmointikielen, mikä tuottaa onnellisuutta ohjelmoijalle. Ja siitä se on niinkö sen niinkö ohjenuora, millä on Rubia kehitetty. Mutta joo, siis Rubissa on semmoinen on jännä piirre, että joka vuosi 25. päivä 12. joulupäivänä tulee aina uusi versio Rubista. Tänä vuonna, tai itse asiassa viime vuonna tuli 3.1. Ja se nyt sinänsä 3.1 ei tuonut mitään ihan kauhean mullistavia semmoisia pieniä muutoksia syntaksiin. Siellä on tulossa pattern matching, joka on niin kuin aika jees toivottavasti. Ja yksi, mihin Ruby on lähtenyt, ne on nyt keventämässä sitä niiden standardikirjastoa. Eli siellä niinku semmoisia, mitä nykyään välttämättä ei enää tarvita, ja mitkä on jo sillä lailla vanhentuneita, niin semmoisia kirjastoja otetaan pois sieltä Rubista, ja niistä tehdään sitten gemejä. Ja koska on kyseessä Ruby ja Rubin maine, niin aina pakko mainita, että nyt on tullut taas perfiparannuksia. Niitä on
onko Ruby vihdoin webscale? Voitte alkaa tekemään tämän 25.12.2021 jälkeen voi alkaa tekemään Rubilla web-sovelluksia, nyt se on kerrottu.
Kyllä, kyllä. Mutta joo, siis nythän varmaan 3 viimeisintä versiota on ollut sitä, että niin koko ajan on tuota, niin sanotusti perfi parantunut, tullut koko ajan nopeammaksi. Ja jäi siinä siis se, että niin mulla itsellä ei ollut koskaan, niin kuin, sillä en ole pistänyt pahitteeksi, että siitä on tullut, mutta ei ole koskaan mulla ollut sillä ongelmia. Että ei, ainakin niin Heroku on aina pyörittänyt minun Webisoftia ihan iloisesti. Ja sitten siellä yksi, mikä on, niin sieltä on uusi JIT tulossa, joka on taitaa olla muuten Shopifyn kehittämä.
Aukasitko toi JITin tuosta vielä?
Just in time, hetkinen. Tavallaan se
onpa niin, just in time -kääntäjä.
Niin, aivan, kiitos. Siis tavallaan se, että se ottaa sitä rupikoodia ja mankeloi sen sitten sinne omaksi pytekoodiversioksi ja ajaa sitten siellä niin sanotusti siellä virtuaalimasinassa mahdollisimman tehokkaasti. Niin siitä on nyt on siellä on jos siis tavallaan Rubissa on jo tuo preview-versio, mutta varmaan minä en tiedä, missä vaiheessa sitten napsautetaan sitten päälle oikeasti.
Nytkö mennään tätä tämmöistä tuota, kevyttä katsausta tähän Railsiin ja Rubiin, niin mitä noin on gemit? Tai siis minähän tiedän ne, mutta avataan ne nyt tässä. Niinkä.
Se on siellä teillä päin se kaupunki.
Kyllä, nimenomaan.
Kyllä, kyllä. Joo, gemi, eli gem, niin se on kirjasto, siis Ruby ja gem, niin kuin gem englanniksi, niin tuota, joo, se on ihan normikirjasto, mikä on sitten paketoitu ja sitten se pystyy, vähän sama homma niin kuin tuota JavaScript-maailmassa on npm, niin tuolla Rubyissa on gem ja bundle, tai bundler, ja niille eli, sitten.
Eli bundleri on se manageri, jolla asennetaan näitä gemejä. Joo, okei.
Jep.
Pakko kysyä, mä joskus olen kokeillut, siis aina se ajatus tuosta Railsista on houkutellut mua, mutta mä en ole koskaan sitten kuitenkaan päätynyt tekemään sillä oikeastaan mitään muuta kuin joskus vähän tökkinyt, ja muistan yhden tai kahden semmoisen niin kuin tuskallisen kokemuksen sen kanssa, kun tota Maciin on koittanut asentaa siis aikana ennen virtualisointia ja tämmöistä, niin Railsiin. Joku Ruby on aina sipannut macOS mukana, enää ei taida sipata. Sitten se on aina ollut joku ihme, että se ei ole toiminut, on pitänyt asentaa uusi. No millä se asennetaan? No se asennetaan tällaisella työkalulla ja tollaisella. Ja sitten on ollut ainahan silleen, että tiedätkö, se osa sitä ekosysteemiä on ollut aina vähän semmoinen, että siitä on tullut semmoinen kuva silloin aikanaan, joka varmasti johtuu siitä minun kärsimättömyydestäni, mutta että asiat päättyy aina kyyneliin ja pitkiin punaisiin virheviesteihin. mutta miten se maailma nykyään lepää, jos tehdään niin kuin Rails-softaa, niin pyöritäksä sitä devausympäristöä ihan silleen lokaalisti omalla koneella vai onko sulla se devaus-containerissa vai miten sitä tehdään?
No mulla itsellä on varmaan vähän nykyään jo vähän ehkä vanhentunut malli. Minä käytän itse semmoista kuin RBEnv, tämmöistä Ruby Environmentia, niitä on ihan niin kuin JavaScript-maailmassa on NV, onko se NVM?
Joo.
Joo, ja sitten on ASDF ja mitä niitä kaikkia muita on. Niin se RBEnv manageroi minulla niitä Ruby-versioita plus sitten niitä gemejä. Ja kunhan minä sen saan asennettua, minä olen Mac-käyttäjä, minä sen asennan Homebrewlla. Ja jos Homebrew sen saa asennettua, sehän on aina sinä, että se ei välttämättä vei ihan suoraan niin ylipäänsä Homebrewn kanssa, niin sitten täytyy pahimmillaan googlettaa sitä Stack Overflowsta, että mikä lippu siihen pitää laittaa, että se toimii se Homebrew. Mutta kunhan sen saa asennettua, niin sitten tuota, sen jälkeen se RBEnv tavallaan asentaa Rubyn siihen sen systeemi, tai mikä tulee käyttäjärjestelmällä mukana, niin sen Rubyn päälle,
aha, joo.
Joka sitten taas helpottaa paljon, varsinkin niiden gemien kanssa, että sulla saa, pystyt niitä gemejä, tai ne gemit menee sitten omaan kansioon, ja ne ei ole sillä lailla niin sanotusti systeemigemejä enää.
Asennettiinko niitä gemejä, kun siis jos sä teet Node-projektin, niin sitten sulla on kaikki Node-moduulit on siinä, nehän on aina niin kuin sit siinä projektin juuressa.
Joo.
Niin asennetaanko nämä gemitkin sinne Rails-projektiin, vai meneekö ne jotenkin globaalisti?
No, jos käyttää tämmöistä niin kuin Ruby-versiomanageria, niin silloin se menee sinne niin kuin tavallaan sinne sille sen itse sen versiomanagerin alle, mutta ne voi myös niin sanotusti vendoroja, eli niistä saa siihen itse projektiinkin laitettua ne gemit.
Eksyttiin ehkä vähän tota, lillukan varsin, kiitos mun kysymysteni, mutta tota, niin ihan kohta päästään tuohon Hotwiriin, nimittäin tästähän on sellainen hyvä aasin sieltä tuosta Rails 7, mutta sitä ennen mä luulen, että tähän kohtaan voitaisiin ottaa meidän sponsorilta viesti. Tätä webbidevaus.fi-jaksoa sponsoroi Flockler, ja Flocklerilta meillä on täällä kertomassa yksi co-foundereista, Petri Partio, kova koodimies, koodiklinikka aktiivi ja lisäksi mielettömän mukava jätkä. Morjesta, Petri.
Morjes, kiitos kahdista sanoista.
Joo, no sinähän sä olit, joka rahapyssyllä meidän suuntaan ampui, että pakkohan mun on näin, sehän lukee sopimuksessakin tuossa, kuuluuko tämä sano ääneen. Hei, kerro Petri, että mistä Flocklerissa on kysymys?
Joo, Flockler on vuodesta 2010 asti toiminut tamperelainen SaaS-tuotefirma. Me tarjotaan yli 1000 yritykselle työkaluja, jolla ne voi kerätä sisältöjä eri sosiaalisen median kanavista. Näitä sisältöjä voidaan sitten esittää web-sivuilla, mobiilisovelluksissa sekä tapahtumissa. Asiakkaana meiltä löytyy isojakin brändejä, kuten GoPro ja Metallica. Metallica esimerkiksi on kerännyt ihmisten kuvia ja fiiliksiä keikoiltaan.
Siistiä, ei enää ihan pelkkiä semmoisia autotalliorkestereita. Hei, minkälaisia teknologioita teillä on käytössä?
Fronttitekkinä meillä on käytössä TypeScript, React ja Next.js. Ruby on Rails on isona osana meidän backendin toimintalogiikkaa, mutta tämän lisäksi ollaan alettu käyttämään AWSn Lambda ja Serverless Frameworkia uusien toiminnallisuuksien toteuttamiseen mikroserviseenä.
Sehän sattuu, kun meillä oli just sopivasti tässä tämmöinen Rails-jakso työn alla. No, syy, minkä takia olet tässä nyt puhumassa, on se, että teillä on ilmeisesti tarve kasvattaa henkilökunnan nuppilukua. Minkälaista tyyppiä te olette etsimässä?
Eli me etsitään frontend-kehittäjää osaksi meidän tuotetiimiä. Tärkeimpiä piirteitä meidän etsimällä tyypillä on hyvät kommunikointitaidot, löytyy aitoa innostusta koodaamiseen ja taiteensa kehittämiseen sekä hyvä ymmärrys HTML:stä, CSS:stä, JavaScriptista ja Reactista, ja sitten jonkin verran kokemusta TypeScriptista. Osana tämmöistä pientä tiimiä saa paljon autonomiaa sekä mahdollisuuksia vaikuttaa näihin käytettyihin teknologiavalintoihin.
Kerrotko lisää tästä tiimistä, pienestä ja tehokkaasta tiimistä?
Meitä on tällä hetkellä yhteensä 9 tyyppiä firmassa, joista koodareita on 5. Mun oma rooli on aika lailla all around, joka pitää sisällään käyttöliittymäsuunnittelua sekä frontti- ja backkoodausta. Mun lisäksi koodareista 2 on keskittynyt fronttiin ja 2 backendiin.
Mitäs teillä on tämä politiikka tämän etätyön suhteen nyt, kun se on tapetilla kovasti?
No, toimisto meiltä löytyy kyllä Tampereen keskustasta, mutta meillä on alusta asti ollut ajatuksena se, että kukin voi tehdä työnsä ihan mistä tahansa. Vuosien saatossa meidän tiimissä on työskennellyt ihmisiä eri puolilta maailmaa ja yksi työntekijä myös vietti 1,5 vuotta matkustellen maailmalla, tehden töitä milloin mistäkin maasta.
No, se kuulostaa ihan merkittävältä edulta sillä lailla, että ei tarvi hypätä viikkopalavereissa jossain toimistolla, vaikka muuten olisikin etänä, mutta onko teillä edusta puheen ollen muunlaisia etuja?
Palkan päälle tulee täysmääräinen lounasetu sekä vuosittainen kulttuuri- ja liikuntaetu. Lisäksi me tarjotaan firman puolesta myös vapaa-ajan kattava terveysvakuutus, jolla pääsee näppärästi käymään missä vaan lääkärissä, kun tarve tulee. Ja totta kai me tarjotaan työkalut, jotka mahdollistaa sitten tehokkaan etätyöskentelyn.
Hienoa. Mistä tästä saisi lisätietoa hakemusta tai muuta?
Lisätietoa saa sähköpostitse osoitteesta work@flockler.com tai sitten menemällä osoitteeseen flockler.com/webdevaus.
Kiitos Flocklerille webdevaus.fin sponsoroinnista. Se osoite oli siis flockler.com/webdevaus. Minkäs me jäätiin? Rail 7.
Siihen jäätiin.
Se tuli kans joululahjana.
Joo. Se tuli joulukuun alussa. Sinänsä tämä Rail 7 ei mikään semmoinen ihan älytön niin semmoinen niinkö pamaus ollut. Siis siinä mielessä, että siellä ei niin sanotusti siellä itse konepeli alla mennyt mitään kauheasti uusiksi eikä mitään. Se Rail 7 enemmän on just sitä, että nyt niinkö tämmöinen niinkö frameworkin sisäiset tämmöiset toiminnallisuudet tai yhteensopivuudet on parannettu ja korjattu, ja sitten sen päälle on Rail 7 tuli tämä Hotwire mukana, ja myös niin kuin JavaScript ja CSS, tämmöinen bundleri, tai yksinkertaisesti helpompi käyttää sitä, tai tavallaan voit valita, että millä tavalla sä haluat niin kuin JavaScriptia ja CSS käyttää sinun projektissa. Sekin käy, että se on ihan siitä lähtien, että käytätkö ihan suoraan tiedosta ja vai onko sulla joku preprosessoja siinä välissä. Tai. Et ennen Rails 6 oli semmoinen härveli kuin Webpacker, joka oli tuota Webpackin ja Ruby on Railsin välissä semmoinen pieni abstraktio, joka tuota, no jos DHH itsekin sanoo, että joka on sitten DHH on tehnyt sen webpackerin, niin jos se itsekään ei tiedä, miten se toimii, niin se varmaan oli merkki siitä, että sille kannatti tehdä jotain.
Että aihetta uusia, kun ei itsekään enää tiedä.
Niinpä.
Oliko toi, siinä taisi käydä myös niin, että sitten siinä putosi vaatimus sille, että pitäisi olla Node asennettuna?
Joo, sitä ei ole pakko käyttää, ellei halua, mutta kyllähän sitten nekin helpottaa, jos sulla on Node mukana, niin. Mutta niin, jos haluat, niin siinä voi käyttää suoraan tätä import mapsia tai ihan siis suoraan vaan raakana tiedostot sinne niin sanottu asset-kansioon.
Joo. Mutta tämä Hotwire oli se, niin kuin se illan epistolan aihe ja ehkä se, että minkä takia se on olemassa ja mitä sillä voi saada aikaan ja sitten vielä tarkemmin, että miten. Se edustaa sellaista isompaa ajatusmuutosta siitä, että miten web-sovelluksia tehdään, että silloin kun se oli vuosi 2012 ja ei ollut vielä reaktia, no silloin oli jotain single page app-juttuja, oli backbonea ja semmoista, mutta ehkä just niin kuin aikana ennen näitä single page appeja, niin tehtiin web-sovelluksia sillä tavalla, että renderöitiin backerillä sitä HTML:ää ja sitten se servattiin sille käyttäjälle ja käyttäjä sitten luki sitä sisältöä sitten sivulta tai ehkä jossain oikein eksoottisessa tapauksessa täytti jonkun lomakkeen ja painoi, että lähetä, ja silloin sitten lähti taas pyyntö palvelimelle ja palvelin teki tarvittavat muutokset vaikka tietokantaan ja sitten renderöi uuden sivun ja näin se meni sitten se tanssi ja sitten sitä haluttiin tehostaa ja samalla sitten vähän myös monimutkaistaa ja nyt ollaan tässä, missä nyt ollaan sitten näiden meidän frontti tota stackien kanssa, ja sillä tavalla ei silloin ei edes puhuttu mistään frontend developmentista eikä full stack developmentista, vaan niin kuin kaikki vaan teki web-juttuja. Niin nyt sitten on ollut tällainen, mistä meidänkin podcastissa on ollut puhe, tällainen pieni alavire on ollut tota havaittavissa. Se taisi lähteä tuolta sieltä just aiemmin mainitusta Phoenix Frameworkista, testaili tällaista LiveView-nimistä teknologiaa, millä pystyy saamaan aikaan tällaisia hyvinkin dynaamisia single page appimaisia kokemuksia, mutta ilman, että tarvii käyttää JavaScriptia. Ja nyt sitten Rails-maailmaan on tällaista samanlaista Hotwiren muodossa tullut, ja sitten Tommi mainitsi aikaisemmin, että Laravelin maailmaankin oli tällaista ajatusta tullut, että tässä on niin kuin aika monta isoa nyrkkeilysäkkiä heiluu siihen suuntaan, että jotain voisi olla niin kuin bubbling under niin sanotusti. Mutta haluatko antaa, Tuomas, sun tämmöisen niin kuin sales pitchin, taikka ylipäänsä, että mistä Hotwireissa on kysymys?
Joo, siis Hotwire on tätä, just tätä jatkumoa, tätä Phoenixin, mikä Live View. Joo. Ja sitten siinä välissä on ollut tämmöinen kuin Stimulus Reflex, joka on edelleenkin olemassa ja sitäkin kehitetään aktiivisesti. Ja nyt tämä Basecampin porukka tai Basecamp, joka sitten kehitti tämän Hotwiren ja liitti sen sitten, integroi sen tiivisti tuonne Ruby on Railsiin. Hotwirehan on siinä, siis niin, ensimmäisenä täytyy sanoa, että Hotwire ei tarvitse Ruby on Rails, se toimii ihan minkä kanssa tahansa. Siitä on ymmärtääkseni tosi hyvä tuki muun muassa Laravelillä, ja näin suomalaista on tosi helppo sana monta kertaa, Laravel. Ja sitten tämä vielä helpompi lausuttava Django, niin niissä molemmissa on Hotwirein, tavallaan tämmöinen apukirjasto. Mutta mitä se tekee, niin se on tämmöinen siis termi HTML over the wire, eli sinänsä toimii tällä niin kuin vanhan koulukunnan tyyli, että se HTML rendataan sillä serverillä, mutta sitten se lähetetään pieninä palasina sinne selaimelle, ja selain tietää, koska se käyttää sitä Hotwirea, niin se Hotwire sitten päivittää just sen tietyn kohan siitä sivulta, että ei tarvitse koko sivua vetässä uusiksi, vaan ihan pieniä paloja pystyy sieltä päivittämään. Ehkä yksinkertaisin esimerkki on vaikka GitHubissa on nämä lazy loading sivut, niin ne on nykyään tuota Hotwirea siellä. Että sieltä ladataan ensin se koko niin tavallaan NS-pääsivu siihen, ja sitten sieltä ladataan sen pieni fragmentti, joka nyt sattuu olemaan joku vaikka aktiivisuusnäkymä siinä itse sivulla.
Mä muistan, joo, aikaisemmin sä sanoit tuossa tuosta Stimuluksen, ja mikä se oli, siis eikö Turbolinks jotenkin liity tähän samaan asiaan, että se oli aikanaan sellainen, mikä oli ekoja steppejä Railsin suhteen sille, että tehdään asioista niin kuin ns. Enemmän web-appimaisempia, että meillä on tällainen Turbolinks-härveli, jonka voi vaan kytkeä päälle, ja sitten se käytännössä vaan hijackkaa kaikki linkkien klikkaukset, ja kun klikkaa linkkiä, niin oikeasti se lataakin siinä niin kuin ajaksilla, niin sanotusti, sekin on aika vanha termi, mutta lataa ajaksilla sen seuraavan sivun, ja sitten kun se on saanut sen ladattua, niin sitten se pyyhkäisee sen siihen ruudulle, ja voi näyttää jotain latausspinneriä vaikka sen ajan, kun se lataakin sitä, ettei tule sitä semmoista valkoista sivun niin kuin lataustilaa, mitä selain luonnollisesti tekisi.
Joo. Turbolinks on edeltäjä tuohon itse Turboon. Siis Hotwire sisältää kolme kirjastoa. Siellä on Turbo, Stimulus ja Strada. Ja se vanha kunnon Turbolinks, niin se on kirjoitettu uusiksi, ja siitä on jätetty pois se Links-loppuosa. Turbolinks on, siis mulla on itsellä ollut viharakkaussuhde siihen. Siinä mielessä, että minä vihasin sitä, ja minä aina disabloin sen kaikista minun Ruby on Rails-projekteista, ja sen jälkeen mulla oli taas rauha sydämessä.
No missä se rakkaus sitten oli?
No sitä katsoin, että sitten tuli. Niin.
Sä kuvasit pelkän vihaa sun. Tässä on jotain, tässä on joku kulttuuriero, tässä meillä on sen verran kilometriä välissä.
Niinpä, niinpä. Mutta joo, siis TurboLinks on varmaan niin yksi väärin ymmärretyimpiä kirjastoja ikinä. Että jos vaan olisi, niin esimerkiksi minä en koskaan lukenut kunnolla dokumentaatiota, että olisin tajunnut oikeasti, miten se toimii, ja se, että olihan se vähän hankala, vaikea ja epäselvä käyttää, ja sen takia mä aina disablon pois sen. Mutta niin nyt se, sen tilalla oleva turbo, niin se on paranneltu ja tehty siitä vähän järkevämmäksi, ja varmaan kuunneltu sitä palautetta. Vuositolokulla ihmiset on valittanut siitä, että miksi tämä toimii näin, ja plus sitten se, että tuohon on kirjoitettu hyvät dokumentaatiot, niin se auttaa tosi paljon. Ainakin minua auttaa tämän jakson lukea ja lopulta tajus, että mitä se turbo tekee. Mutta joo, siis se perusjuttu turbolla on se, että se hijackkää sen sinun selain requestit ja piirtää vaan, tai kuuntelee mitä se serveri palauttaa, piirtää vaan ne asiat, mitkä on muuttunut sivulla.
Turbo, tässä sanotaan, että tämä on Turbo, Stimulus ja Strada, niin onko näillä niin kuin jotkut vastuualueet, että Turbo ja sen alla on entinen TurboLinks ja nykyinen Turbo Drive, ja sitten siellä on Turbo Frames, Turbo Streams, Turbo Native. Ne on kyllä mestareita keksii näitä nimiä, tämä on kauhean määrä kaikkea semmoisia hienoja. Se on tosiaan hauskaa, että kaikilla asioilla on omat nimensä, niin se helpottaa ehkä mahdollisesti asioista keskustelua tai niistä googlaamista tai näin. Mutta onko niin kuin Turbolla ja Stimuluksella on jotenkin eri vastuualueet tässä hommassa?
Joo. Turbo on ehkä se tai helpompi selittää, että mitä Stimulus tekee, niin Stimulus on jos voisi miettiä, että se on enemmänkin semmoinen niin kuin business-logiikka, mitä sä kirjoitat sen JavaScriptiin, ja se tavallaan kontrolloi sitä flowta. Ja se on niin kuin, jos piirretään janaa ja toisessa päässä janaa on jQuery ja toisessa päässä on React, niin Stimulus on ehkä siinä välissä, että se tuo semmoinen sopivan määrän sitä semmoista niinku rakennetta siihen, mutta silti sinua ei tarvitse sillä lailla, se ei niinku tavallaan kaappaa kokonaan tai sillä lailla, että sulla jää tilaa niinku tehdä ihan melkein miten sä itse haluat sitä sinun softaa, kun taas esimerkiksi React ihan vaatii sen, että sä niinku teet sillä tavallaan ideologialla, mutta tuo voi olla sitten vähän enemmän tai vähemmän pakettia tai sitten ihan järkevääkin koodia.
Mä joskus kuuntelin jonkun podcastin, missä DHH oli tästä Hotwireista vaahtoamassa, se kommunikoi vaahtoamalla, niin siinä just puhui siitä, että meillä on tämä turbo ja stimulus, että niin kuin turbo on se, mikä kattaa, niin kuin sanoiko se 85 tai 90% sun tarpeista, ja sitten sä voit niin kuin ripotella päälle sitä stimulusta, kun tarvii jotain vähän eksoottisempaa, tai ei välttämättä eksoottisempaakaan, mutta jotain niin kuin vielä niin kuin dynaamisempaa, mitä turbolla ei pysty tekemään. Että onko tämä mun muistikuvani oikea?
Kyllä, just oikein. Sehän muistaakseni käytti just sanaa sprinkle, ripotella.
Just näin.
Ja, mutta joo, siis tuo turbo on siinä mielessä mukava, että kun sä käytät turboa, niin sinun ei tarvitse itse asiassa kirjoittaa JavaScriptia rikaa ollenkaan silloin, kun sä tavallaan käytät turbon toiminnallisuukset. Silloin, kun sä teet stimulusta, niin silloin sun pitää niin kuin, tavallaan komentaa sitä JavaScriptillä.
Okei, sulla oli esimerkkinä sellainen, tai sä oot kesästä asti nyt duunaillut sellaista vähän niin kuin Trellon kaltaista, sä näytit meille videon sellaisesta reaaliaikaisesta, mikä tämä on, Kanban-boardi, mikä oli silleen, että se oli hienoa, että sulla oli kaksi nettiselainta vierekkäin siinä, nettiselain ikkuna vierekkäin, ja toisessa siirsi kortin järjestystä, niin sit se reflektoitu siellä toisessakin. Niin sitä voidaan käyttää ehkä tässä sellaisena niin kuin frame of referenssinä, niin mihin asti siinä härvelissä olisi päässyt turbolla ja missä kohtaa siinä sitten piti ottaa stimuluskäyttöön vai pitikö?
Itse asiassa se koko homma on turboa. Siinähän on käytössä tämmöinen drag and drop -kirjasto. Se niin kuin tavallaan sen minä olen upottanut sinne stimuluksen sisään ja tavallaan liitän siinä HTML:ssä tai siinä domissa liitän stimuluskontrollerin, mutta sen jälkeen kaikki on käytännössä turboa ja turbostriimiä. Siis turbo itsessään, turbo sisältää sen turbolinksin, tai siis turbodrivein, turboframesin ja turbostreamsin. ja se frame on, on semmoinen one off, tai tämmöinen, että kertalaakilla muokkaat sivua jotain kohtaa sitä sivusta, mutta Turbo Streams on, on sitten se, missä sinä niin kuin tavallaan striimaat koko ajan muutoksia, se alkoi se websocketin ja sen yli tulee sitten sulle HTML, mitä se sitten upottaa sinne sivulle, niin siinäkö se tavallaan se stimuluskontrolleri ja se drag and drop -kirjasto saa tiedon siitä, että okei, nyt tämä kortti on pudotettu tähän tiettyyn kolumniin, sehän niin kuin Kanbanissa on niitä kolumneja tai swimlaneja, niin sitten se sanoo serverille, että hei, tämä kortti ykkönen on nykyään, kuuluu kolumnille 2, ja se serveri siellä sitten tekee omat temppunsa, ja sitten se palauttaa sieltä yhden payloadin, tai yhden, miksi sitä sanotaan, siis yhden payloadin, mikä sisältää itse asiassa 2 HTML-fragmenttia. Toinen fragmentti on se, millä poistetaan se siitä toisesta, siitä alkuperäisestä kolumnista se kortti, ja toinen sitten, itse asiassa jos katsoo sitä responssia, niin se on suoraan niin kuin peräkkäin se, että siellä on ensin se, millä poistetaan se, ja sen perässä on se hötömöllä, millä sitten lisätään se kortti. Ja se käytännössä on vaan HTML, mikä sieltä tulee, ja sitten se Turbo Streams sitten upottaa se siihen oikeaan kohtaan.
Eli siis käytännössä sä ette mitään apia, vaan tässä, vaikka siis oikeasti tietenkin jossain on joku api, mutta sun ei tarvitse siitä välittää, vaan sä kirjoitat vaan niitä kontrollereita, jossa on actioneita, jotka renderöi ilmeisesti sitten jotain pieniä palasia. Onko sulla niin kuin joku actioni, joka renderöi vaikka yhden kortin, vai onko se semmoinen, joka renderöi kaikki kortit, vai miten se sitten toimii?
Joo, siis mulla on tavallaan, jos miettii tämmöistä crudia, niin sehän on, jos miettii, että se show-metodi on se, millä se rakennetaan se koko sivu, sieltä se tulee, niin kuin se rakentaa ne kolumnit siihen, ja sitten se tavallaan, kun se sinne minä olen upottanut sitten ne Turbo Stream maagiset keywordit, ja sen jälkeen, tai tavallaan sitten se Turbo Stream rupeaa tavallaan kuuntelemaan käyttäjän interaktiota, ja niin, siitä se sitten tavallaan lähtee se stimuluskontrolleri ottaa tavallaan haltuun ne, tai niin sanotusti pulttaa kiinni sen drag and dropin siihen, ja drag and drop, kun se drag and dropissa tulee se drop-eventti sille kortille, niin sieltä lähtee se requesti. Ja sitten se kontrolleri taas, kontrolleri ei oikeastaan tee muuta, kuin se vaan sanoo sille modeelille, että sinä nyt kuulut kolumniin 2, ja sitten siellä mulla on template, siellä niin tavallaan sitä sanotaan vieviksi Rails-maailmassa, sitten se rendaa sen vievin, ja se viev sisältää ne 2 pientä fragmenttia.
Mutta mitä niin kuin metodeita sulla siellä kontrollerissa on tämän shown lisäksi sitten?
Update.
Niin just, eli siis kun sitä updatea on kutsuttu, niin sitten sisäisesti se kutsuu edelleen niin kuin tavallaan uudestaan sitä showta, mutta lähettääkin sinne fronttiin vaan sitten se diffin siitä, mitä on muuttunut tai jotain tällaista.
Joo, tai itse asiassa se update palauttaa sen kun se,
okay.
Drag and drop, tai se tulee se drop-eventti, niin se ampuu sieltä updatein, joka sitten palauttaa sen oikean, just sen oikean hötömölö.
Eli tarviiko siis sen sun kirjoittaman koodin siellä updateissa palauttaa pelkästään vaan ne muuttuneet jutut?
Joo, kyllä.
Okay. Toimiko tämä sitten ilman, jos käyttäjällä ei ole JavaScripti päällä, niin toimiko tämä ollenkaan sitten?
Joo, no sitten pitäisi, tätä sanotaan, minä en tiedä onko tämä nähdä kuinka suuressa huudossa, mutta sitten se menee sille progressive enhancement puolelle ja käytännössä sitten sinä voit sanoa sille, tai tavallaan kun se tunnistaa, että nyt siellä ei tule turbostriimiä, tai tavallaan se niin kuin käsittää sen, että jos siellä ei ole turbostriimiä, niin sitten se vaan rendaa sen koko sivun uudelleen.
Just näin.
Niin, eli joo. Siellä reititys kuitenkin toimii taustalla, ja sitten toi turbo vaan kaappaa sen reititykset selaimesta.
Joo. Ja sitten se kontrolleri tietää sen, että nyt sieltä tulee tavallaan NS-perinteinen kutsu, niin palautetaanpa koko sivu sille.
Joo.
Mielenkiintoista kyllä. tämä on hivenen erilainen lähestymistapa kuin mitä se on tuossa siinä Phoenix Liveviewssa. Siinä se toimii ehkä silleen niin kuin tämmöisen tavallaan perus React-koodarin näkökulmasta vähän silleen samaan tyyliin kuin miten se Reactin lifecycle menee, kun siinä Liveviewssa se toimii niin, että sulla on sä lataat sivun, niin sitten sulle käynnistyy yksi prosessi, missä sen sun session tila on, ja sitten sitä tilaa vasta ihan niin kuin Reactissakin, niin sitten se vaan rendaa sitä näkymää uudestaan, ja se itse asiassa ei taida palauttaa HTML, vaan se palauttaa vaan niitä kohtia siinä HTML:ssä, mitkä on muuttunut, mutta hyvin vastaavasti muuten, että sit siinäkin on siellä fronttipäässä on sitten varmasti kilokaupalla JavaScriptia, joka on vastuussa sit siitä, että oikeat paikat päivitetään oikeaan aikaan, mutta ei niistä koskaan tarvitse välittää.
Niinpä.
Pystyykö tuolla tekemään, sitten tarviiko sitten ottaa stimulus käyttöön, jos haluaa tehdä vaikka jotain animaatioita, että kortti poistuu tai kortti tulee esiin, vai toimiiko nekin sitten vaan ihan silleen tosta vaan?
No, sehän taas riippuu siitä, että kuinka hyvä on tekemään CSS, mutta niin, joo, kyllä siinä siis tavallaan se, miten minä olen itse tehnyt, niin minä olen sitten tehnyt sinne stimulus-kontrolleriin tavallaan listenereitä, jotka niin sitten kuuntelee noita TurboStream ja TurboFramein eventtejä. Ne lähettää sieltä just, niin kuin, minä muistan, onko se joku TurboStream Start ja TurboStream End ja kaikkia tämmöisiä, jolle niitä pystyy sitten kaappaamaan ja niillä sitten pystyy tekemään asioita, mutta kyllä nyt kun olen itse käyttänyt tuota turboa enemmän on niin kuin tavallaan tajunnut sen, miten sitä on tarkoitettu käytettäväksi, niin kaikki niin kuin tämmöiset isommat muutokset, mitä sivu, esimerkiksi kun modaalin näyttäminen ruudulle, niin kyllä minä pyrin aina tekemään sen turbolla. Että yleensä, niin kuin, jos niin kuin miettii modaalia, niin se on jotenkin niin pöljän yksinkertaista, että sulla on vaikka ihan normaali linkki tai nappula, ja siellä nappulan HTML:ssä on data-attribuutissa, sulla on se turboframes-linkki, tai sanotaan, että avaa tämä linkki tähän turboframeen. Sitä turboframea voi miettiä, niin kuin, että se on niin kuin iframe, mutta ehkä parempi. Niin sitten se, kun minä klikkaan sitä linkkiä ja se lähtee se requesti ja se sieltä tulee sitten HTML, niin se turboframesat tässä tapauksessa kaappaa sen ja ymmärtää sen, että kun siellä minä haluan, että se palautettu HTML laitetaan siihen tiettyyn frameiin, niin sitten se menee siihen tavallaan minun ennalta määrittämään turboframeiin ja koska se HTML sisältää, esimerkiksi jos miettii vaikka, että se HTML, minä käyttäisin vaikka Bootstrapin CSS, niin siellä on se modal, ja sinä pystyt sitä modaalia tavallaan attribuutta tai sillä luokilla laittaa päälle ja pois, niin se palauttaa sen koko homman siihen, mutta se palauttaa sen ilman sitä, tai sitten tavallaan se palauttaa just semmoisena modaalina, tai semmoista HTML, että se saman tien tulee se modaali sen ruudulle, ja sitten minä voin käyttää stimulusta sen modaalin piilottamiseen.
Eli kun klikkaa, että näytä modaali, niin sitten lähtee pyyntö palvelimelle, että meillä ei muuten ole modaalia, että voitko rendaa modaali, ja sitten se rendaa modaali, palauttaa sen sulle, ja sitten, no niin, nyt meillä on modaali tässä, ole hyvä.
Joo, siis se silloin ekaa kertaa, kun minä itse testailin sitä, niin siis sen nykyään mulla mä sen teen paljon nopeampaa, kun mä selitän, mutta siis se on jotenkin tuo turbo varsinkin on semmoinen, että sitä niinkö ei oikein itsekään alussa tajunnut, että kuinka paljon vähemmän JavaScriptia pitää kirjoittaa kaikkien näiden just tämmöisten niinkö asioiden piilottamiseen ja näyttämiseen ja sen sisällön, tai mikä sisältö siinä sitten näytetään ja kaikkea tämmöistä, niin.
Minusta kuulostaa, että tässä nyt aika moni React-koodaa ja saattaa jäädä työttömäksi tämän kautta.
Se on niin suuri sunk cost fallacy ilmiö tuolla Suomen business-skenessä, että ei varmaan ole kyllä. Voi olla, että hiipuu jossain vaiheessa uusien projektien tekeminen, mutta kyllä sitä legacyä riittää vielä pitkään.
Kyllä joo.
Mutta sinänsä se on Tämä on ihan, ihan hauska kyllä, kun tuo sama ilmiö on sen Phoenix LiveViewn kanssa, että sitten kun niinku tavallaan jotain päässä klikkaa, niin sitten huomaa, että itse asiassa joo, tämä meneekin tässä aika, aika näppärästi. Ja sitten kun mä niinku jossain vaiheessa mä vaan havahduin siihen, että tosiaan mun ei tarvi ylläpitää eikä tehdä mitään niinku varsinaista apia, niin se, sekin poistaa jo, että sit mä voin siinä mun NS-fronttikoodissa, mikä on oikeasti backerikoodia, niin pystyn käsittelemään kaikkia salaisuuksia siinä ihan huoletta, taikka tekeen API-requesteja jonnekin, taikka lukeen tietokannasta jotain, taikka mitä vaan, mikä ei ole sillä tavalla niin, niin itsestään selvää fronttipuolella, niin tässä on varmasti hyvin, hyvin samanlainen meininki tekemisessä, että se on aika no, sillä tavalla.
Tämä niin on hyvin mielenkiintoista. Mä oon kauheasti niin tipahtanut tässä niin podcast-kuuntelumoodiin, kuunnellut vaan, että ei hitsi viekö, että tämä kuulostaa. Nyt niin ihan oikeasti rupeaa tuntua siltä, että tuo voisi pitää melkein katsoa toi turbo, tai tämä hotwire kokonaisuutena on tuohon mun yhteen Laravel-projektiin, että saisiko sen siihen upoteltua.
Se mua kiinnostaa, että mitä se hotwire sitten niin kuin oikeastaan on, kun sä sanot, että se voi ottaa käyttöön muissakin teknologioissa kuin Ruby on Railsissa, niin siis onko se niin kuin joku speksi, minkä voi ottaa käyttöön muissa, vai mitä se on? Se on se JavaScript-fronttipuoli sitten vaan, vai?
Joo, se on siis hotwire-niminen frameworkki. Ei, joka taas sitten koostuu näistä Turbosta, Stimuluksesta ja Stradosta. Että se Hotwire itsessään on semmoinen niin kuin markkinointinimi ehkäpä enemmän. Että se on vaan se konteineri näille kolmelle.
Me puhuttiin Turbosta ja Stimuluksesta, mutta mikä tämä Strada on?
No se on hyvä vastata. Minä en tiedä. Se julkaistaan vasta 2022. Se on kuulemma ihan siis pieni kirjasto verrattuna Turboon ja Stimulukseen. Että se Turbo on, niin kuin sanoit, että se on se kaikkein suurin niistä, ja sitten Stimulus on sitten se 20% siitä, ja minä en sitten tiedä, että montako prosenttia tuo Strada sitten oikeastaan on.
Täällä lukee, että standardize is the way that web and native parts of a mobile hybrid application talk to each other. Että ehkä tällä nyt ei sitten välttämättä semmoisen perus web-sovelluksen kontekstissa ole just niin paljon käyttöä, että kuulostaa paljon siltä että se on Basecampin ja hey.comin sivutuotteena valmistuneita juttuja ehkä.
Joo, ja siis niin kuin, enhän minäkään tiedä yhtään mitä Turbo Native tekee, että se on joku, onko se nyt iOS ja Android wrapperi vai jotain web-vievejä se on, mutta.
Joo.
Joo, no aina nuo native lisäykset noissa, niin ne on kyllä hyvin, hyvin mielenkiintoisia ollut. Ikinä ei oikeastaan tiedä, että mitä se tekee siellä sitten loppupeleistä. Jollakin tapaa wrappaa sitä, ja lupaukset on ollut aina se, että pääset tutulla kielellä jatkamaan, mutta et kuinka tuttu se on, kun siinä on kuitenkin se domain-specific syntaksi siinä, mitä lähdet kirjoittamaan.
Mm-hmm. Onko mitään, mihin tämä Hotwire ei välttämättä olisi sitten niin kuin nappimatchi?
No tietenkin se, että jos sulla on joku SPA-projekti ja sitten niin siihen on tosi huono alkaa laittaa hotvireä kylkeen, koska se kuitenkin vaatii sitä server-side renderingiä. Ja tietenkin sitten ne isommat jutut on web-teknologia tehdyt pelit, niin en lähtisi kyllä tekemään. Ja sitten ylipäätään, missä tarvitaan paljon monimutkaista visualisaatiota, tai sen piirretään kanvakseen paljon, tai jotain SVG-tä dynaamisesti tehdään, niin se voi olla kyllä aika väärä teknologia.
Tehän se toimisi tuommoisessa tekstipohjaisessa pelissä.
Enpä tiedä.
Toi on kyllä, ne on aika villejä juttuja, mitä vaikka siellä LiveViewllä on sit saatu aikaan kuitenkin, vaikka siitäkin varoiteltiin, että ei kannata välttämättä tehdä tällä just tollaisia juttuja, mutta sitten kuitenkin jengi on sille hold my beer, ja sitten alkanut duunaa jotain Doom 2.
Just se, että niin kuin, et pysty tekemään tällä peliä, että tämä ei sovellu, eikö mukaan.
Niin just näin. Mutta joo, kyllähän tuollakin varmaan niin kuin just vaikka jotain, sä sanoit, että niin kuin dynaamista SVGtä ei välttämättä, joo, mutta kyllä varmaan niin kuin jos vaikka SVGllä tarvitsisi vaan piirtää jotain graafeja tai semmoisia, jotka olisi vaan silleen as is, niin siihen varmaan kyllä kävisi hienostikin.
Niin, sieltä varmaan vaan tuli semmoinen pieni SVG-fragmentti, mikä sitten upotettaisiin just oikeaan kohtaan.
Niin. Joopa joo, no hyvä. Onko meillä joku kivi vielä kääntämättä tästä asiasta?
No ei, sinänsä se mistä minä itse tykkään näistä Turbosta ja Stimuluksista, ne on tosi pieniä kirjastoja, siis siinä mielessä, että koska ne on pieniä kirjastoja, niin ei tässä nyt niin montaa 10 minuuttia tarvitse käyttää näiden läpikäyntikin, että sinänsä ne on kyllä pieniä napakoita kirjastoja, tykkään.
Mitä olet mieltä, että onko niinku enää syytä tehdä Railsillä softaa sillä vanhalla tavalla, vai onko se niin, että se on nyt Hotwire Way or the Highway?
No se, mikä minusta on aika jees tässä koko hommassa, että niinku, tavallaan se ei niinku paljon näy sulla siellä Railsipuolella, että käytätkö sinä Hotwirea tai et, ja eihän sitä ole pakko käyttääkään ihan joka paikassakaan, mutta siis se, että turbofreimejä pystyy käyttämään sillä, että sinä et niin tavallaan erota kovinkaan paljon, että mitä siellä niin back-endin puolella tapahtuu. Turbostream olisi sitten vähän enemmän, se vaatii vähän enemmän sieltä back-endistä, mutta niin kuin, ei siellä kovin paljon tule semmoista niin hotvire-spesifistä koodia sinne itse Rubion Rails-koodi, tai sinne niin Rubi-koodi, mitä sulla on siellä esimerkiksi kontrollereissa tai vieveissä, että sinänsä, että esimerkiksi just nämä suurimmat Rails-projektit, Shopify ja GitHub, niin nehän ajaa Rails-masteria koko ajan tuotannossa, mikä on sinänsä hattua nostaja vähän, ehkä niin kuin, en itse välttämättä niin kuin, haluaisi niin edelläkävijä olla, mutta siellä ne kuitenkin käyttää, niin vaikka ne ajaa Rails 7, niin ei niillä ole paljon sitten vielä itse hotvireja tai näitä muita käystä, niin niillä on sitten omat systeemit, mitä ne käyttää.
Itse asiassa tuosta Turbostreamsista me vaan nopeasti mainittiin se, mutta se taitaa olla kuitenkin se, joka oli se taika siinä sun Trello-kloonissa, joka teki sen, että kun toisessa selainikkunassa siirsi kortin sarakkeesta toiseen, niin sitten se näkyy myös siellä toisessa, eikö niin?
Joo, totta. Tuo muuten siis se, mikä tulee kaupan päälle tässä niin kuin Turbostreamissa ja siinä, että siinä tulee se niin tavallaan tämmöinen live update, että jos mulla siellä minun modeelitasolla asiat muuttuu, niin sitten se heijastuu samantien sinne fronttipuolelle, että jos sulla on niin sanottu soketti auki sillä hetkellä, kun se muutos tapahtuu, niin se näkyy sitten saman tien siellä selaamissakin.
Niin sanotusti soketti, anteeksi herra, teidän sokettinne on auki.
Niin.
Tässä update.
Mutta siis joo, siis se oli niin kuin, siis siinä mielessä silloin, kun minä tein sen ja tajusin, että tämähän toimi kahdella selaimella, niin minä en niin kuin tavallaan ollut mä tein niin kuin nolla riviä koodia sen eteen, että mulla on niin kuin tämmöinen live update käytössä.
Tarviiko siellä tehdä siellä modellipuolella mitään erityistä sen suhteen, että, niin kuin, että kertoo, että nyt mä teen tietokantaan kirjoituksen ja niin kuin päivitän tätä kortin titleä tai sarakennumeroa tai jotain. Tarviiko jotenkin mainita, että annotoida jotenkin, että tämä on nyt semmoinen muutos, mikä pitää lähettää kaikille, ketkä on kiinnostuneita, vai tapahtuuko se vaan?
Siinä on siis yhden rivin annotaatio, että sä niin tavallaan nimeät tai sanot siinä, että tavallaan konfat sen broadcastauksen tai annotoit sen, että broadcast from, ja sitten sanot sen NS-streamin nimen, niin tuossa tapauksessa saisi olla, oliko card vai column niminen, mulla se, vai oliko peräti board niminen striimi, ja siinä se sitten on.
Että kenenkään ei tarvitse rekata, niin kuin, että kuuntelee sitten tämän nimisiä eventtejä tai...
Joo, sinne vieviin, siellä vieviin pitää laittaa se tavallaan se turbostream, semmoinen yhden rivin turbostream hötömölö, jonka perusteella siinä annetaan sitten se nimi, että hei, turbostream from, ja mulla oli muistaakseni se boardi siinä, ja sen jälkeen se turbostream-kirjasto ottaa haltuun sen.
Eli se itse, niin kuin toi turbostream subscribea sen automaattisesti?
Joo. Ja sitten siellä siellä on semmoinen yksi helperi. Siis nyt tässä mulla valitettavasti menee nyt vähän Rails, Ruby on Railsin TurboStream tai tämä Hotwire sekaisin, koska siis itse, jos käyttää puhtaasti vaan näitä hotvireja ilman Railsia tai ilman Laravelia tai Djangoa, niin siellä on sitten niitä helppereitä, millä tehdään niitä asioita helpommaksi, mutta niin siinä täytyy niin kuin tavallaan antaa se, tai jollain tavalla täytyy sanoa sen modelin ID siellä niin kuin siellä sinun HTML:ssä ja täällä on näissä kolmessa frameworkissa on semmoinen kätevä helpperi kuin DOM ID, millä niin kuin, tavallaan annat sen DOM ID, annat parametriksi sen sinun rekordin tai sen modelin ja se hoitaa loput.
Hienoa. Tuota, nyt kun tässä on tämä tämmöinen Batteries Included Frameworkien renesanssi ihan ovella, niin jos joku haluaisi tsekata lisää joko Hotwiresta, Railsista tai sitten jotain esimerkkitoteutuksia, niin onko sulla mitään vinkkejä, linkkejä, että mitä voisi käydä mulkoilemaan?
No tietenkin siis Ruby on Railsin omat web-sivut, kotisivut, rubyonrails.org, sitten sieltä hotvireet.dev on sitten hotviren kotskasivut, ja sitten tuota, ehkä yksi hyvä esimerkki tämmöistä niin kuin NS-modernista Rails-softasta, se on open source CMS, nimeltään Spina CMS, niin se kannattaa käydä katsomassa, se myös se tekijä myös kirjoittelee aina silloin tällöin hyviä blogipostauksia siitä, että miten se tekee asioita just hotvireä käyttämällä.
Hyvä, laitetaan ne tuonne show notesihin. Mulla on oikeastaan enää yksi Rails-aiheinen kysymys, ja sitten voidaan miettiä, onko meillä vielä muuta puhuttavaa, ja se on se, että käytätkö sä TextMateä?
En. No vähän tämmöinen sekaisikin, että mulla on vähän päivästä riippuen, mulla on Vim tai Sublime käytössä.
Okei. Oletko koskaan käyttänyt?
Siis mulla on lisenssi ostettuna TextMateen. Minä en itse asiassa tiedä enää, missä versiossa on menossa, mutta kyllä minä olin yhteen aikaan elämästäni TextMate-käyttäjä, mutta sitten Sublime vei voiton.
Se on hauska, kun suuri osa kansasta, tuskin meidän kuuntelijoistakaan tietää, että mikä TextMate ylipäänsä edes on, mutta se oli ja on edelleen siis tekstieditori, mikä tuli varmaankin kuuluisuuteen just siitä blogin 15 minutes videosta, missä DHH edelleen sitä käytti ja edelleen käyttää, kun mä kattelin jonkun videon, missä se tykitteli tätä hotvireä, niin edelleen se sitä käytteli TextMateen, niin sellaisen yhden tanskalaisen indie-kehittäjän tekemä tekstieditori, ja se oli just sen kulta-aika ennen silloin Sublime Text 2 oikeastaan, mutta hauska detalji sinänsä, että TextMate tavallaan elää kaikissa meidän Sublimeissa ja VS-kodeissa edelleen, koska se syntaksi, millä noita teematiedostoja kirjoitetaan, niin ne on edelleen TM-theme-tyylisiä faileja, että se on niin kuin yhteensopivia tuon TextMatein kanssa. Se jostain syystä vähän niin kuin se pöllittiin se idea siihen Sublimeen, ja sitten Sublimesta se taas päätyi VS-kodeen.
Fun fact. Se on hyvä, kun pystyy käyttämään sitä Zenburnia sitten joka puolella.
Kyllä. Hienoa. Meillä on ollut tässä lopussa tapana puhua sellaisista asioista kuin, että mistä on tullut hyviä fiiliksiä viime aikoina. Ja se nyt voi olla sitten oikeastaan mitä vaan maa ja taivaan väliltä. Niin pitäisikö Tommi näyttää malliesimerkki ja suoritus tästä?
Ai, paha. Mä voin kyllä semmoisen näyttää. Itse asiassa mä voin ihan niin kuin fyysisestikin näyttää.
Toimii tässä meidän puheradiossa tosi hyvin.
Joo, mä näytän fyysisesti teille muille tämän, ja tuota, mut saa sitten niinkö ihastella tuota äänimuodossa. Eli tuota, kun mä puhuin näistä...
Olet nyt ottamassa housut takaisin jalkaan nyt.
En mä nyt vielä, mutta...
Oho! Onko tuo itse tulostettu?
Joo, siis tää on tuota... Eli mä puhuin viimeksi tuosta niinkö... 3D-tulostimesta mulla on semmonen täällä. Ja samassa yhteydessä puhuin tylsistymisestäkin, niin nyt mulla se tylsistyminen niin kuin loppuu tässä. Ja mä pääsin näihin projekteihin niin kuin takaisin ja näihin tekemään. Eli mä oon tuommoisen rautamiehen kypärä, eli Iron Man -helmetin tuolta lataasin malliin ja tulostelin tässä niin kuin, viime viikolla. useampi päivä tuossa tuli tulosteltua ja sen nyt tuota, viikonlopun aikana pääsi jo ihan maalailemaan sitä tuossa. Tämä on aika raakille vielä tässä, mutta tämä on niinku mulla, mä vaan niinku sillai semmoinen pikkupoika herää sisällä.
Ilme kertoo kaiken.
Kyllä joo, siis, mutta siis mahtuuko toi sun päähän?
Tämä on ihan niinku, mä siis mittasin tänne, että tämä mahtuu, mä joudun vähän skaalaamaan isommaksi tätä, mutta tuota, se mahtui päähän ja siihen on mulla sillä, en ole vielä saanut tilattua, mutta mulla on elektroniikat tulossa tuohon, että sinne tulee silmiin valot ja toi naamaosa tuosta liikkuu pois sitten eestä.
Ai että verinäs. Mä kyllä kattelinkin, että sulla on vähän tuollainen Tony Stark-henkiset viikset ja parta siinä jo orastaa, että sulla on varmaan joo, siellä 3D-tulostimessa jo se Audi R8 jauhaa pikkuhiljaa jotain puskurin kulmaa siellä. Että
se joo, se olisi kyllä aika makea kyllä että semmoinenkin ottaa tähän.
Tästä
mä ajattelin, että mä lähden tästä kypärästä.
Tästä lähtien sua kutsutaan Oulun Tony Starkiksi nyt sitten.
Joo, ja
entele aina töihin.
Kyllä, joo. Joo, ja rouva tuolla katselee, että mitä sä taas tulostelet ja missä meinasit käyttää.
Se on pyöräilykypärää tässä, ajattelin.
Kyllä.
Kouluhan on kuuluisa pyöräilykaupunki.
Eikö toi ole vähän niin kuin silleen, eikö toi englanniksi mask, niin voit sä käyttää tota nyt sitten vaikka niin kuin silleen, jos niin kuin jossain tarvii, nykyään vähän joka paikassa tarvii käyttää maskia, niin voit sä pistää ton sitten?
Paha juttu, mä en tiedä. Kyllä se varmaan voi, mutta se saattaa vaatia vielä sen tota, muutenkin sen hengityssuojaimen tuonne alle.
Äkkiäkö sen tulostaa sinne?
Kyllä joo.
No joo. Oletteko te kumpikaan niin kuin, tällaisia Marvel-faneja, niin kuin, näitä sarjakuvia lukenut tai leffoja?
On.
Kyllä.
Niin, myös niitä sarjakuvia silloin skidinä?
Niitä just.
Joo, se oli sillä että mä en ikinä saanut niitä tuota, itselle tilattua, mutta kaverilla aina niin kuin, tuli luettua kyllä.
Oi vitsi. Mä oon ollut aina ihan vaan pulla, myös se on akuankkamies, poika.
No, meille tuli akuankka, mutta kaverin Marvelit oli kyllä kovia kanssa.
Mm. Sweet beans. No mutta se oli malliesimerkki. Tuomas, mikä sulle on viime aikoina tuonut ilon karetta elämään?
Joo, tuota, no siis sinänsä se, no siis tämä siis Twitter, missä minä olen töissä, niin se ilmoitti tänään, että se listautuu pörssiin, tai se ei yrittää, haluaa hakeutua pörssiin. niin se oli ihan semmoinen jees hetki.
First news, vai mikä se on?
Joo, first note sinänsä.
No mutta sehän kuulostaa hyvältä, rahahan on aina hieno asia. Se mahdollistaa monia asioita, voi ostaa esimerkiksi onnellisuutta.
Niinpä. tai joku open source projekti. Eikö oliko se sillä, että niitähän ei saa, ne itse just THH kirjoitti, että eilen vai toissapäivänä taas vähän semmoinen kulma edellä teksti, missä niin, että just tämä open source ja rahaa ja mitä voiko niitä ostaa. Ja, niin.
Hankala kysymys, varmaan törmäsittekin siihen kun se yksi kaveri, jolla on muutamia kirjastoja ollut, NPM:ssä tämä Faker ja tuota Colors nyt, mistä viimeksi oli, oli. Siinä nyt on tietysti varmasti henkilökohtaista tragediaa muutenkin, että se kaveri ei taida olla ihan
mentaalipuolelta. Hänellä taitaa olla historiaa tästä sellainen.
Joo, ja oli jotain lehtijuttuja, missä oli vähän niin kuin kaikenlaisia tämmöisiä, ja nyt ei melkein niin kuin pommirakentelusta lähtien, niin kuin, mutta joka tapauksessa lähtipä syvään päähän se että se open source-maailma ja raha harvoin kohtaa, että ehkä se nyt tietysti sitten, kun sitäkin rumpua tässä nyt on paukutettu jonkun aikaa, niin en mä tiedä sitten, että tuskin siihen kellään mitään yhtä hopealuotia on, mutta, mutta jos olisi tarpeeksi monta hopealuotia, niin sitten se voisi auttaa.
Niinpä. Minä olen miettinyt sitä, se ei ole itse asiassa enää pari vuoteen miettinyt, mutta aiemmin olen miettinyt sitä, että kun olen lentänyt täältä Oulustakin vaikka Helsinkiin, ja jos olen lentänyt Norwegianin lentokoneella, ja siellä on Norwegianissa on pyrstöissä aina kuuluisia pohjoismalaisia ihmisiä, niin missä on Linus Torvald? Siis siinä on tyyppi, kenen kukaan, tai Norwegian varmaan pyörittää kaikkia niiden servereitä Linuxin päällä, ja tavallaan voisi ajatella, että niiden bisneskriittiset jutut on niin kuin Linus Torvaldsin siunaamia, niin miksei Linuxen naamaa ole itse asiassa kaikissa lentokoneissa.
Sitten olisi just se täydellinen kuvakin, missä se näyttää sitä keskisormea. Se, mikä aina kun Linuxista puhutaan, niin otetaan esille se kuva.
Niinpä, niinpä.
Ihan totta, ihan totta.
Linuxen työhuone on muuten, tai mitä olen nähnyt, missä se esittelee omia työhuoneita, niin se voisi olettaa, että niinkö se, siellä olisi, niinkö, että se hänen statuksessa, siitä voisi päätellä, että se on, voisi olla vaikka mitään, mutta itse asiassa näyttää ihan koodarin työhuoneelta.
Se on jalat maassa.
Kyllä.
Sydän paikallaan, joo.
Mites Antilla on, mitä on hyviä fiiliksiä ollut tässä?
No nyt on ollut vähän kaikenlaisia semmoisia turbulenssifiiliksiä, mutta, tota noin niin, mutta mihinkä nyt on sitten upottanut aikaa ja ajatuksia, mistä nyt ehkä sitten voi tulla hyviä fiiliksiä. Tuossa oli rahasta puhetta, niin mäkin olen nyt sitten vihdoista viimein ottanut selvää, mitä tarkoittaa ETF-kirjainyhdistelmät ja kaiken näköiset tämmöiset. Tietysti mä nyt olen 20 vuotta liian myöhässä siihen nähden, että milloin näitä asioita olisi pitänyt alkaa ottaa selville.
Se on sanonta, että en paras päivä aloittaa sijoittaminen, on se 20 vuotta sitten, mutta toiseksi paras päivä on tänään.
Kyllä, se on juuri tänään ja mä aloitin jo vähän aikaisemmin kuin tänään, mutta joka tapauksessa niin kuin ETF voi ajatella näitä tällaisia rahastoja vähän samaan kasaan menee kuin rahastohommat yleensä, mutta nämä on semmoisia, että voi pelata tuolla pörssin kautta, että voi ostaa ja myydä niitä silloin, kun itse haluaa ja monesti ne on sitten huomattavasti edullisempia ylläpitokuluiltansa kuin tämmöiset aktiivisesti manageeratut rahastot, joista sitten voi olla montaa mieltä siitä, että onko ne järkeviä vai ei, tai oikeastaan yhtä mieltä, että ei välttämättä, mutta tosiaan sitten niin kuin ajattelin, että nyt mä otan tätä härkää sarvista ja otan tätä härkätaloutta sarvista ja selvitän, että mistä tässä on kyse, niitä termejä on aika paljon ja kaikkia lyhenteitä on paljon ja numeroita on paljon ja sitten niitä ETF-rahastoja on ihan valtavan paljon, mutta sitten kun mä oon tässä nyt ihan hyvänä sellaisena tiedonlähteenä tietyllä suodattimella varustettuna on ollut toi Koodiklinikan sijoitukset kanava, jossa saattaa saada välillä vähän biasoitua neuvoa, mutta tosiaan sopivalla suodattimella niin siellä jotain alkaa jo tarttuunkin ja kuunnellut Nordnetin Rahapodin nimistä podcastia, niillä on ollut monta semmoista jaksoa, missä on puhuttu ihan sillai kansantajuisesti asioista, kutenpa tuossa vähän aika sitten oli inflaatiosta kertova jakso, joka oli aivan erinomainen, kannattaa se kuunnella. Niin sitten päädyin kanssa tähän, että varmaan olisi syytä pistää rahaa sukan varteen muutenkin. Mä oon joihinkin rahastoihin pistänyt tuonne Seligsonille jo jonkun aikaa, ja nyt sitten aloin tarkastelemaan niitäkin vähän kriittisellä silmällä, että minkälaisia valintoja sitä on tullut aikaisemmassa elämässä tehtyä, eikä ne nyt välttämättä pöljiä ole nekään, mutta koska me nyt ei varmaan kuitenkaan tulla ikinä sillä tavalla eläkkeelle varsinaisesti pääsee, niin jollain opilla sitä pitää sitten varmistaa sitten sitä tulevaisuutta, niin suosittelen kaikkia etenkin nyt sitten, mikäli olette nuorempia vielä, niin tsiigaan näitä rahastohommia. Tuomas peukuttelisi ja ilmeisesti sulla on kanssa kokemusta tai mielipiteitä.
Molempia. Mutta niin joo, siis lämpimästi suosittelen. Jos ei muuta, niin hyvä rahasto, vaikka tämä suomalainen Suomen tai rahasto tai tämmöinen ETF, joka sijoittaa Suomessa 25 suurimpaan firmaan. Silloin on hyvä lähteä liikkeelle.
Joo, ja sitten kun tosiaan niin kuin kun mä aloin katteleen, että siinä samalla nyt sitten katoin, että okei, nykyään voi perustaa tämmöisen osakesäästötilinkin, jos haluaa leikkiä osakkeilla, ja siinä on pientä veroetua silleen, että tarvii maksaa veroja vasta sitten siinä vaiheessa, kun nostaa sieltä rahaa veke, että siellä voi ostaa ja myydä sen tilin sisällä sitten, sinne saa 50 tonnia pistää maksimissa, ja sillä sitten pelata niin kuin haluaa, mutta se peli, että alkaa sijoittaa tiettyihin yksittäisiin yrityksiä ja miettiä, että mitkä on arvoyrityksiä ja mitkä on kasvuyrityksiä ja mitkä on sitä ja tätä ja tota, niin se menee sitten jo sellaiseksi, niin kuin, että sitten pitää oikeasti jo funderata tosi tarkkaan ja silloin ei pysty niin iisisti silleen hajauttamaan, koska näiden ETF-jä ei tule, sä voit ostaa vaikka maailma ETF, missä on koko maailman isoimpia firmoja, vaikka kuinka paljon niitä siinä yhdessä ja samassa rahastossa, niin sitten se se hajauttaa sen niin maksimaalisen tehokkaasti ne sun rahat, että se niin kuin minimoi sitä riskiä silleen, että jos jossain päässä maailmaa talous dippaa, niin se ei kuitenkaan välttämättä ihan sitten globaalisti joka paikassa käy, niin tietenkin näissä yhteyksissä aina on pakko sanoa, että nämä ei ole niitä sijoitusvinkkejä ja pälä, ja aina näitä lawyeria sen semmoista, mutta
myöhäistä.
Näissä asioissa.
Sinä olet jo vastuussa.
joka tapauksessa kannattaa näitä asioita tutkia. Ei mulla muuta.
Tuosta tuli hyvä tämmöinen teille idea seuraaville jaksoille, niin jos löydätte jostain tämmöisen high frequency trader-koodarin, joku, joka on koodannut näitä tämmöisiä sijoitusalgoritmeja, niin ne voi olla aika mielenkiintoisia tarinoita. Sillä jos pilkku menee väärään kohtaan, niin 110 miljoonaa mennä ihan niin kuin kankkulan kaivoon.
Näitä tarinoita hän on joskus kuullut tai lukenut sellaisia, joo. Mikäs se oli se elokuva, missä niistä pilkkuvirheistä tuli? Se oli Office Space. Se ei ehkä ollut ihan tämmöistä high frequency tradingia, mutta mut kuitenkin.
Pyöristyksiä.
Niitä justiinsa. Kiitoksia hei Flocklerille tämän jakson sponsoroinnista ja erityiskiitoksia Tuomakselle, että olet käyttänyt aikaa meidän kanssa juttelemiseen ja selvästi silmin nähden saanut Tommin innostuun taas Railsista ja taikka ainakin Hotwireista. Toivottavasti monet muutkin. Hyvä. Kiitoksia paljon ja jatketaan ensi kerralla.
Kiitoksia.
Moikka.